bitch. Ya falmi arahabati kari hetin raya tatin zao alarupi harifa telpulo augusta telo ambropulu siru harifu zao. Tunga mnifandahara na unwa humopera isika ari mana na vahini isika avyan lafta bea. Mopera serja zani ni miaraka mtika yetu wa mnishavuta karifu zao. Dia ni tena kupera rabenirina ari sauratika manuka na yanikua imesi emarka rasa mana na umlafi teknika. Kadia iruso wa mzani fantaharan zani tika kanefa miluwa nzaya diande sika anara kahira anakraya fangata hapitaina wantandrazana. Tany sambatra tokoa ilay Madagasikara anay raha toa ka ao ny atao hoe saina fo mahay miray a ary indrindrindrina ny hoe fahendrena sy fampanjakana ny fahamarinana. Ao anatin'ny lalaon'ny nosy moa isika ka dia miombona alahelo amin'ireo rehetra namoy ny ainy a tamin'ireny zavatra nitranga ireny a ka dia miondrika tanteraka izay eto amin'ny onoaha mopera amin'izany zava-doza nitranga izany. Mirary fahasalamana haingana sy fahasalamana tanteraka hon'ireo ny arambona ihany koa izay mbola mitsapitena na any amin'ny hôpitaly na any an-tokantranony any. Ny lalao sy ny zava-maneno ary ny finoana dia manana ny lanjany manokana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka ankoatran'ireny hoe sporo sy ireny lalao samihafa ny resahina tamin'ny heriny ireny a dia zava-dehibe koa ny fahaizana manao ny zava-maneno anisan'ny zava-kanto zany a tokony isina fandinihana akaiky. Ka dia anisan'ny atao hoe moa nahamainy maro ny ijery ny fanokafana ny lalaon'ny nosy a ka nahatonga ny hoe fifibosesehana sy tsy fahaiza mandamina ny tena sy mandahatra ny laharana idirana. Ka zany rehetra any dia entina handiniatena sy hamisavisana ny hoe iza marina no diso a ary iza marina no tomponantoka amin'ny zavatra toy ireny. Ny lalao a dia lalao mitaky fitsipika zany a ary mitaky lalàna. Ni zava-maneno dia zava-dehibe ary mila fitandremana tanteraka. Azahadino anefa fa ny ankamaroan'ireo olona ambony nahafehin'ny fireneny dia olona nahafehy tsara na ny fitsipidalao teo amin'ny fanatanjahantena na ny fitsipidalao sy ny fitsipiky ny tain-dalitra teo amin'ny zava-maneno ary ny olona kamo mianatra mozika dia tsy mba antenaina ivelatra firy amin'ny fiainany satria anisan'ny zava-dehibe ny fitandremana ny mozika. Tsy voatery hiteny zava-maneny ianao fa mba farafaharatsinay hoe mba tian'ny zavakanto manao teatra manaraka nyireny atao hoe tantara foronony isan-karazany ary tia mamaky boky satria voafehy ao anatiny zany daholo a zany rehetra zany eo amin'ny lamina samihafa piasany atao hoe mo lalao ihany koa ary mitaky finoana koa izay satria fantatsika fa hoe ny akamaroan'ireo mpamorokira mahay sy malaza dia olo ny finoana avokoa. Eny fa na dia ireny mpamorona ny hirany kilalaka sy ny sisa aza dia fantatsika fa mpianatra tany amin'ny sakrekera ireo amin'ny asoko mizika sy ny sisa dia fantatsika hatrany moa fa hoe mpianatra ny aina ny finoana mahafehy ny fitsipika isan-karazany a ary mahafehy ny tain-dalitra ka hoe mendrika hodinihina manokana ireny atao hoe lalao a ny zava-maneno a ny fanatanjahantena ny teatra. Haisika mazava ohatra hoe ny papa Benoa fahaenambiny folo dia olona tena mpitendry piano malaza be. Ny papa John Paul faharoa dia mpanao teatra fantadaza be a tany amin'ny firenena nisy azy. Dia eto moa hararotina kely ny hoe misy be dia be ny fanontaniana mibosesika amin'ny tenanay hoe ahoana sehoana marina ny amin'ity olana mikasika mialatsiny tena mialatsiny monsieur le président fa ny mombanao le izy zany tsinona hoe ny amin'ny maha nationalité frantsay sy malagasy. Tsy hitako izay olana amin'izany amiko fa ny vatikan ny fanjakana idealy a izay tsy manavaka tsy mifidy ary fantatsika mazava tsara fa izay papalany eo a dia ekeny kristianina ary ekeny kardino rehetra izay ny fidy azy, ekeny ny aveka rehetra izay tsy ny fidy azy satria ny kardinaly moa no mifidy. Ka hitantsika mazava tsara hoe mety ho italianina, mety ho frantsay, mety ho espagnol, mety ho avy amin'ny firenena samihafa, aleman, polonia ary ny papa kehitriny dia avy any argentina. Ka tsy hitako izay olana satria hatramin'ireny filoham-pirenena tahaka ny Nelson Mandela ireny dia nanana zo-pirenena efatra be zao ny zakainy a fizakana ny zo-pirenena. Ka hoy izy ah hoe aminareo kandida zay besikera reto a tena tsoriko mazava maha kristianina ahy hoe tena sahy faninana ve ianareo fa ho ahy manokana tsy misy toanako nareo na ray aza na ny aperinasa na ny tsy aperinasa satria ny lalao politika eto Madagasikara dia maloto tsy mahay mitazona ny fahendrena tsy mitazona ny fahamarinana tsy mampanjaka ny rariny tsinitsiny ary mitsipaka ny atao hoe fitsipim-pitondrantena kristianina amin'ny fifanajana sy amin'ny fanajana ny zon'ny tsirairay. Malalaka ny tsirairay a arak'izay tiny fa tsy manala ny raha mahamalagasy ny filoham-pireneny zany a ka tandrema sika na ianareo mpitsara hamoaka ny didy na ianareo miapanka zay mitaky an'izany satria malagasy ray malagasy reny malagasy irairà sika rehetra izao. Eny ny vazaha aza homentsika nationalité ka eto de hoe aza atao valalana amboa ny mahamalagasy atsika ka ny tompony aza tsy tia azy be diabe moa ny zanatsika maimay asany an-dafy any a de eto Madagasikara miahaka eto ka eto zany de hoy zah hoe aok'izay tia tanindrazana ilatsaka ary ho sahy joro ho martiry a fa zava-dehibe a ny fahasahina mijoro a hitandro ny fahamarinana. Ny tena lesoko eto amintsika ho a de hoe tsy mahafehy tena ny tsirairay a ary hoadratsy foana ny meny mpanao politika hatramin'izay ka hatramin'izao a hatraminahazoana ny fahaleovantena satria tsy misy ny atao hoe patriotisma fa ny ameny posy daholo a mitanjona rehefa tonga eo. Izy aminareo zay mitsipaka ny atao hoe fahamarinana ny rariny sy ny hitsin'ireo a no tsahy milaza fa mbola tsy nangalatra ny volam-bahoaka satria mazava be ny zava-mitranga hatramin'izay ka hatramin'izao a ka mila mibebaka sika ary averiko foana hoe mibeba ary minoa ny evanjely a ianareo kandida rehetra ary ianareo rehetra fonksionera sy mpanao raharaham-panjakana satria mila fiovana ny fiainantsika malagasy a mila fiovana ny toetsaina ary sika malagasy vaky volokoa dia mila mibebaka satria rehefa mba hoe alamina dia milamina milahatra dia milahatra fa tsy mifanosika tsy mifamarina kady a fa tokony hifanampitsika ka dia omena anareo moa ny laharana hahafahanareo a mandefa ny SMS ao amin'ny laharana 033 08 850 02. Rehefa avy eo moa afaka miantso mivantany nareo a amin'ny laharana 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Fa ny SMS zany ao amin'ny 033 08 850 02. Ka dia mali ny fanontanianareo ary zahay izao.
Ia, misaotra ny Pera Benrina nitondran'izay fanazavana tsotsotra. Tsara ho fantatra ary indrindra moa trafikainao mahery zay a mba vahomana ampo mieritra. Ny fanontaniana voalohany tonga eto ary izay ho valiana ny hoe hoana Pera hitondrana vavaka ho an'ny olona ve ny saple? Misaotra indrindra. Ny chapeleo zany dia fomba anankiray hoentsika mivavaka. Ka na ny tenako na hivavaka ho an'ny olona aho dia mety daholo zany, fa ny tena zava-dehibe na ny essentiel de ilay hoe fon'olombelona mitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay hoe fitanisana ny chapele zay. Fantaniana hafa indray de hoe mety ve raha ny alahady no anaovana ny chemin de croix fa tsy zoma?
Dia zava-dehibe moa ny fanaovana ny chemin de croix na alahady io na zoma na andro inona, fa hoe ny zava-dehibe de hoe mandinika ny fijalian'ny tompontsika ary fantatsika fa any amin'ireny fiangonana ambany vohitra be ireny rehefa amin'ny vanim-potoana ny karemy dia ny alahady maraina amin'ny fito na amin'ny fito sasany no ataony lalan'ny hazo fijaliana rehefa avy eo a tapitra ny adiny ray a manomboka ny fotoam-pivavahana, ary zay ny mahazatra any amin'nyzanam-piangonana satria tsara raha volilamina ahazoan'ny olona koa ny andolo zany satria ny fanaovana ny lalan'ny hazo fijaliana ao anatiny ny adiny ray a dia ahazoantsika ny andolo zany sy manontolo a raha toa ka mahafeno ny fepetra takina.
Sotra ny amin'izay mompera. Fantaniana hafa ty hoe masindapiera ve nanana vady aman-janaka satria ao am-baobolo izy izy dia misy Jesos tamin'ny fanasitrana ny rafozany nefa raha dinihana mahavy filoan'ny eglizy azy dia tokony tsy hanambady izy satria papa dimbiny tsy nanambady. Miraro soa tompoko, ahoana ny fihevitrao an'izay Pierre Bindrina? Ny Pierre de tsy nanana nanana vady izy.
Dia zava-dehibe moa ny fahalalantsika ny atao hoe tantara ny fiangonana satria ao amin'io tantara io de maro ny zavatra hoe ahatsapana hoe tena manam-pinoana ve tsika satria tamin'ny taona 1950 noho ny sarahany fiangonana voalohany a noho izay antony hoe tsy fanambadian'ny pretra sy ny aveky zay a ary ny angavian'ny fiangonana andeha anatitra ny vady aman-janany any amin'ny monastera daholo ny pretra sy ny aveka tamin'ny fotoan'io dia napetraka ny disiplina araky ny voalaza ny ray aman-dreny be papa Benoise izy efa noty olo-masina izy a dia hoy izy hoe tsy resaka lalàna amin'ny atao hoe disiplina ny tsy resaka fampianaran'ny fiangonana zany a ny tsy fanambadian'ny pretra fa tena resaka lalàna tsotra amin'ny atao hoe question de disiplina fa tsy question de doctrine zany. Ka mazava ho azy zany hoe nanambady tokoa i Pierre sy ireo apôstôly maro a ary Joany angamba no tsy nanambady tamin'izy rehetra fa ireo apôstôly romby ny folo dia saika nanambady aman-janaka avokoa. Ireo pretra sy aveka tany aloha anio taona 1950 dia maro nanambady aman-janaka fa rehefa napetraka amony lalàna hoe celibat de pretre dia narahiny fiangonany zay a nandritry ny atao hoe zany a eo amin'ny arivo taona lasaka kely eo eo zany a ny tena nampiarana an'izay atreto.
Misaotra ny amin'izay mompera fa tena mazava tokoa. Ny fantaniana manaraka dia ny hoe fahotana ve ny mifindra finoana hafa? Ny teny finoana hafa moa izy ato fa tsy ovakiko a raha ohatra ka efa niantoka batemy na mbola tsy niantoka bateny.
Ny fivadiana amin'ny finoana katolika dia fahadisoana lehibe ka hiarany sazy atao hoe excommunication ny olona izay mivadika amin'ny finoana satria lasa apostasia na herezia no ataony amin'izay fotoana izay ka ny apostasy sy ny heretika dia mitsipaka ny finoana izay efa nyraisiny ka eto izany dia mampahatsiary hoe ireo rehetra avy amin'ny fiangonana samihafa na vakivakim-piangonana na fiangonana tafasaraka ka miditra amin'ny fiangonana katolika tandrefana natatsinanana dia miverina izy izany a makany fotiny fa ireo izay eo amin'ny katolika makany amin'ny vakivakim-piangonana na fiangonana tafasaraka dia manafy sy manatevin-daharana ny famakivakiana ny fiangonana nefa kristia ny ady mafy hoe ho iray ihany anie izy rehetra dia aza adino fa fiangonana eo amin'ny 2:10 no manana solotena miady hevitra ao Roma sy tapaka ary misy birao manokana iasan'ireo solotena miezaka manatanteraka ny ho amin'ny fampiraisana ny mpino ka zava-dehibe ny fampiraisana ny mpino fa loza kosa ny fampisarahana ny mpino a satria zary fitaovana anjakan'ny demonia ny fisarahambazana satria tsy ao amin'ny fisarahana velively andriamanitra.
Resaka vocation indray ty manaraka ty ma religiosy manana bakalore ihany ve no afaka miomana religiosa fa le olona zany ato a de ny BPC ihany mba diplôma ko izy izy nefa mba manana fanirina tsara mba hany mba metorhevitra mba hahafahana mandinika ny tokony atao.
Ny tsara ho fantatra eo amin'ny tantara dia nampiady hevitra be ny nananganany masondahiny asy de loyola ny atao hoe fikambanan'i Jesosy satria nisafidy manokana izy ireo société de vie apostolika izany hoe miara-miaina amin'ny mponiny eto amin'izao tontolo izao a ireo pretra sy frera jesuita ka nampiteraka aty hevitra tokoa tamin'ireo kardinao ny anekena azy saingy ny papa moa izany a indrindra ny papa paoly fahatelo no tena nanizingizina hoe ilaina ny isiany atao hoe société de vie apostolika ka nyre religiosy taloha tsy mila diplôma mandraka kehitriny ireo izay hiditra amin'ny monastera tsy mila diplôma fa misy ny karmelita misy ny benedictin benedictine fa ny ilaina fotsiny de hoe manana finiavana vela olona hianatra ny latina hianatra ny atao hoe teny ampiasaina amin'ny ofisya ao amin'n'ilay monastera ka afaka manao religiosy saingy tsy amin'ireo atao hoe société de vie apostolika na congrégation manatanteraka asambony a mitaky diplôma ny olona teo religiosy fa hoe maro ny fikambanana afaka mandray an'ireo indrindra ny ordre mandian sy ny monastera zany a ireo a mpanoka tena manokana ho amin'ny fanamasina tena satria ny fanamasina tena ny tena zava-dehibe amin'ny maha religiosy fa ny olana ndraindray de hoe hiditra ho pretra na religiosy amina fikambanana iray a de nefa miady be amin'ny diplôma sy ny titre tsy any le izy ka diso tôrony zany a ary diso fipetraka ka dinio tsara hoe izay ny diplôma manao a dia mandondona varavarana any amin'ireny a fikambanana izay mety afaka mandray anao satria misy tokoa ireo fikambanana mandray tsy mitaky an'izay diplôma izay.
Ny amin'ny liturjiny lamesa indray no anontanen'ny olona eto hoe ny kabary na ny tokosaple iray ve samy avaka ampidirina anatin'ny fotoam-pivavahan'ny lamesa avokoa.
Ny sorona masina dia fankalazana manokana io la hita hoe eukaristenna zany hoe saotra fisaorana ka ny tena marina rehefa manao saotra antsika malagasy manao ny sorona dia tsisy hidiran'ny atao hoe vavaka hafa tsy hidiran'ny ritsy zany tsy hidiran'ny kabary zany tsy hidiran'ny sokely zany fa rehefa vita ny sorona rehefa vita ny saotra hiatrika ny atao hoe agape fiaraha misakafo nofokena amin'ny tapim-pihavanana voaroso ny resaka ka eto zany de hoe amin'ny liturgia mahasorona masina ny sorona masina tsy dia tsara loatra ny manao saple sy mampiditra kabary any anatiny fotoam-pivavahana Faendrena lalina nananandreo heveka teo aloha anisan'izany Monseigneur Gilbert Ramanantoana raha voavita ny fizarana ny komunio dia atao ny hira fisaorana ary atao ny vavaka dia omena ny tsodrano fa ny olona kosa hiangaviana hivoaka eo an-tokotany anao ny kabary fandraisana ny Monseigneur sy izay no ny hafatrafatra omeny farany ka izay fomba fiasa izay a mila jerena akaiky satria maika lava motsika kehitriny ka mampaninina moa raha atao petadrindrina ny zavatra tsatsany fandraindray a ny lamesa 40 minitra 40 minitra dia vita fa ny kabary sy ny filazana adin'iray sasany avy eo dia lava ihany ny sorona masina ka manory sory izy io indraindray ka mila fiheverana lalina fa tsy mitovy amin'ny any ambanivohitra dakolo akory a ary na ny any ambanivohitra aza mba maika koa izy ary fantatsika fa hoe be ny lasa maika hatsaka rano na hikarakara sakafo raha voavita ny komunio.
Resaka géographie indray ty manaraka ty hoe firenena aiza no misy ny Guadeloupe sy La Salette. Guadeloupe any amin'ny continent Amerika Latina, ny La Salette ao amin'ny continent Europe. Oui. Ya de mba miketriketrika na migoogle ihany koa raha ohatra ka hoe mitady ny tena précision.
Ya, Guadeloupe moa zany ny tena misy azy a dia any Mexika ary La Salette dia ao la Frantsa zay moa zany.
Mazava iny. Fantarina hafa indray tiny hoe mba manana fanirina ay fa voalaza teo ty. Mety ve raha olona na vita ny asa tsara no esorina kerina fa hoe didy avy any ambony ka tsy azo ovana intsony? Mety zany, mety antany fotsiny izy hoe mety ve sa tsy mety, hoe ianao zany miasa tsara nefa nisy karazana tsindribokotra hoe miala.
De io moa lay hoe fanararao tapahefana zavatra tsy mety zany fa mifanohitra amin'ny lalàna kristianina sy ny fitsipim-pitondrantena kristianina ary vao maika moa manohitra ny zon'olombelona ka ireny tsindribokotra ireny de fahita eto Madagasikara ka mila mibebaka isika rehetra zay manana andraikitra eo misehatra samihafa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
Mety apitra resaka corruption koa ngamba mety hamaliny akolokoly satria ty apitra mpiasa hafa mety hoe havany
de io ny manimba sy mamotika atsika.
Eny ary fantaniny hafa indray tiny hoe hono a amin'ny ahoana moa ny amin'ny hoe andro farany izao misaotra mon père hoe andro farany izao nay Jesoa ary nilaza mazava amin'ny evanjely hoe Andriamanitra ray ihany no malala ny andro farany ka isika eto ambony tany olombelona na kristianina dia tsy manana an'izay hoe fahalalana hanazava na hoe hamaritra mazava hoe oviana ty hoe andro farany ity ka aza de manaiko rebirebe ny olona loatra e.
Ka ny farandro moa de fantatsika efa nyresahina teto ihany tamin'ny heriny hoe ny indray andro n'andriamanitra de mitovy amin'ny arivo taonany olombelona ka de zay moa no amina avinao azy zany satria araka ny fampianarana nataony mon père Leonard Ramarson na onreo mpanao baiboly moa de endre lehibe ny mpahary antsika zay ny titrany boky a ary mahafinaritra be ny anazavany azy satria amin'ireo a fanazavana samihafa dia mazava be hoe ny indray andro n'andriamanitra mitovy amin'ny arivo taonany olombelona ka dia ny maridrefy raisintsika kosa de zao izy ny 3 segondra eto a de mitovy amin'ny 100 taona amin'ny tena izy everintsika amin'ny atao hoe zany a kronometra koa ny heritaona eto zany a de mitovy amin'ny arivo tapitrisa taona amin'ny tena izy ka dia zany fary andro zany a vinavinao tsara fa hoe raha atao hoe zany ray janoary taona voalohany nanomboka niovy zao tontolo zao a tamin'n'ilay fipoahanjavatra atao hoe big bang tsy nisy toy izany antsoina izay zany dia tamin'ny ray janoary taona faharaika ambin'ny folo a vao nahazo ny fahazakatenany ny tany ny voatra ary miarina tsikelikely io dia azo toizana hatrany moa izany a eo amin'ny fandalinana ao mpetsy faharaika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo ary 3 ambin'ny folo no anazavany an'izay.
Oui, fantanina faraparana ngamba ty mialohany andraisantsika ny antsontarbi. Noe inona ny dikan'ilay communio sy lahana kely iny rehefa amin'ny zanak'ondry? Question resaka liturgiste.
Amin'ny liturgia fahiny a dia nafangaro tao anatin'ilay kalisy a ny mofo zaraina mpino. Tazon'ireo eglisy tatsinanana mandrakandro any ka mitazona ny sotrokely volamena na sotrokely volafotsy izy ireo a amahanana ka rehefa vita zany ny fakamasinana ny asan'ny diakra dia manomana ny afo sy ny rano mangotraka ka rehefa tonga ny fotoana ny zanak'ondry dia tapohana ny rano mahamay amin'izay dia afangaro io a ary io no komin'io zaraina izay le atao hoe ferma zany na sinaxorum dia izay sinaxorum izay a tazony ny eglisy tatsinanana maro mandraka kehitriny fa ohatsika eglisy tandefana moa dia manaraka ny fomba ny hebreo zany a tao i Roma ka silahina ny mofo a ary alatsaka ao amin'ny divay anambarana hoe tsy misaraka ny vatana aman-draha satria ao anatin'ny vatana velona no misy ny raha velona ary ny raha velona tsy afaka hoe ho afaka hiaina na hivelona hivelan'ny vatana velona zany ka manambarany hoe deux espèces zany hoe miseho amin'ny endrika roa de ny mofo sy ny divay a saingy iray ihany ireo zay ny hevitriny sy lahina kely akambaniny
sotra mompera mazava zay fa dia
manaraka atsika. Dia izao raha tsika moa ny ankalaza ny tompo na ny izay hira mba sambatra izay mitia manompo izay a ka dia mpanompo no ilay tsika izany a ary saorana koa ny obioa nanao ny lahira fangatahampitahina tery aloha ka mialohan'ny antsonareo dia omenanareo ny laharana 0-20-22-443-90 sy ny 0-20-22-442-09 0-20-22-443-90 sy 0-20-22-442-09 mandray ny antso ary zahay mandalo amin'ny teknisiana. Allô.
Salama mopera.
Salama tompoko.
Asa zany tena mpiaino anty fandaharana ono a mopery ty. Satria za tena mle kolokolo ny ara-panahy. De ampianarako an'ny taranako sy ny ankohonako koa izay ary tena tiako nyfandarana rehetra ao amin'ny tamposiko indrindra fa ti ono a mopery ty nefa ny somarina disy fanantenana kely ah mopera le zava-nitsanga teo aleo tsika mba hifantoka bebe kokoa amin'le fampianaram-pinoana katôlika fa aloha zy fanosehan'ny resaka politika ho an'ny mpanao politika fa ny fotsiny mopera zany anisan'ny tena tiako nyfanehokevitry mopera fa le resaka politika alohan'ny mpanao politika mopera satria misy citation fotsiny meko a mopera hoe si la politique entre dans la porte la justice sort par la fenêtre de aloha zany tsika mopera mba hifantoka amin'le fanabeazana ara-pinoana fa sy fanisehan'ny nationalité any sy ny floratjoel sy ny resakana alohany zareo mpanao politika iny a aloha mba tsy atia nyfandaratsika
eny tompoko tena nataoko fanahinina satria tsika de kristiana ary manana fanjakana ho vatikan dia tsy manavaka ka zay toetsainy zay mba tokony hotafita amireo mpanao politika kristiana raha tena kristiana izy a amy maha kristiana azy no ananarako azy a sy ampahatsivako azy hoe tsy mety ny atao eto amin'ny firenentsika hatramin'ny androny tsiranana satria tsika kristiana tokony hifanabea ary tokony ho amafisina zahany amin'ny sekolympanjakana ny fanabiazana ara-pinoana nefa tsy misy eto zany na ray aza satria le manelingelona le fivavahana ary tsisy ilany azy a amin'ny lafiny ray a keto zany de mamapahatsiahy a hoe mba olona tena hoe tia manompo a tsy mitady hotompoina zay no andrasana satria ny katesizy moa de mampahatsiahy hoe adidy ny fitiavatany razana adidy ny mandray antsara amin'ny fifidianana adidy ny mandoa hetra adidy ny manaramaso anyreny fampiasana ny hetry reny a fa tsy azo sarahina ny finoana sy ny maha olona atsika satria iray ihany ny vatana sy ny fanahy. Allô.
Vita mopera zany any taridalana ho ahy satria ny anah zany a le ara-pinoana ho ah zany tena isikirako atamin'ny katôlika ary indrindra ty tamposiko ty zany amle famelomana ny ara-pinoana jesoa raha vo misy resaka politiky mpanjaka ve anao eny tompoko a mpanjaka fa tsy tia tany ny fanjakako hiditra ny resaka politika mihitsy zany izy mba teneny kely ny ralako izarany lofa aminay iza mony nanendry a ho mpizara lofo ka ny anaza mopera ny tiako mba hanina aloha le resaka ara-pinoana ihany mba hifatohatsika bebe kokoa
tena misaotra anao be deaibe moa fa hoe za sy hifamaly aminao fa hoe mampahatsiahy an'ireo miambo ho kristianina nefa te hanao politika de hoy zah hoe mba mibebahy anareo a satria tokony jesoa no ho modely ny mpanao politika rehetra amiko zay le izy araky ny atao hoe zany taridalan'ny fiangonana mikasika ny atao hoe zany a doctrine sociale de l'église ka ny olona hanao politika amin'nysika katôlika de tokony hamaky manontolo an'io doctrine sociale de l'église io a fa tsy manaonao foana de mamita bahoaka tsy mety zany. Allô.
Allô.
Manahoana tompoko.
Lany credit ngamba izy a
eny ary sotra betsaka tompoko
mandra-piandry ny antso manaraka ary dia ho toizantsika ny famalinany message.
Allô. Manahoana tompoko?
Fontana ve no fokasigara hono.
Anisan'ny kilema ny fihoana sigara sa lamy fisotroana toaka sy ny sisa ka ino moa no atao hoe visy satria tsy misy ao amin'ny didin'Andriamanitra hoe aza mivoaka sigara na aza misotro toaka fa hoe lanjalanjao ny atao ka aza de bobohina sigara be loatra koa satria izao de miteraka tuberculose satria fantatsika fa maro ireo olona samihafa mivoaka an'izany e. Allô?
Afaka verina vitsivety ve ny fanontaniana? Tapatapaka. Le tourge de la parole ny fahenoko ny fanontaniana. Tapaka tanteraka.
Tsy mitovy ny famaketeny satria samy manana ny langiny moa zany. De io hoe tsy mitovy ny afovoantany sy ny amin'ny sisiny.
Na ny fanonan'ilay toko fotsiny aza, ny any amin'ny sisiny hoe ohatra ny 20 roa amby. Ny atỳ afovoantany 20 roapolo. Zavatra mety hitranga daholo zany. Toizantsika ary ny fama iainy ary misy antso tonga.
Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Eny ary, avy amina ramatoa anakiray ty SMS ovakina sy ovaliana ty hoe mba hoentam-bavaka mba tsy hisaraka ozy izy. Mila vavaka zany le olona mba tsy hisaraka amin'ny vadiny satria tena katolika izy ary tia ny fandriny ny haritra amin'izany hatramin'ny farany. Fa tsara ihany koa ny mba manatona piretra ry zareo na ny vavolombelona tamin'ny mariage raha ohatra ka sendra misy disadisy eo amin'ny mpivady satria aiza moa ny fiaina tsisy problema na ny fifakiry ihany koa izy izy mpiarabendrindra ato a. Fa ny tanjona na ny hoe ny fandrintsika de ny hoe lambana koa ka de fato ny sarahana ka rehefa sendra misy an'izay a dia aza mikombina fa aleo mizara ny zavatra manjoa mba hifanampiana amin'ny fiainana. Fantanina hafa ny hoe oui.
Allô?
Allô? Oui.
Allô, manato antsika môtera.
Salama tompoko.
Andray anankely ako aloha fanamariana kely le tetratetra teatry môpera. Marina ny mpieninao fa aloha hijanona any ny resaka iny fa marina ny mpieninao fa mpanao politika mihitsy mitarika vahoaka any amin'ny lalana diso. Antany kely môpera.
Io.
Raha olona mamo na misy fofotoka de tsy afaka mikofesy ve môpera amin'ny fotoana hainona fofotoka aminazy io? Ny tenako maty efa tratran'io avy namonjy asorona masina na ampisotina faty de maimbomaimbo toaka de mba niteny tamopera hoe mba hikofesy efa nararoatra de tsy nety izy. De nefa n'le teoriteniny monsenera epeka mpanampitsika paskal andrehatro avona tamin'ny lada niteny hoe nisy apôstôly mamo de Andriamanitra no nanavitra azy. De raha amin'ny fotoana famamoky iny zany sendra hoe olona raisin'Andriamanitra nefa natsahatena hoe bebaka de tsy ny raisin môpera de zay mba mampiahiana any na ianao an'le teny monsenera teria soa mandrakzay ahako de zay môpera fa sotra betsaka e.
Tsy de hoe anao ry anome rariny mamotoaka fa zaho ny fantatro hoe ny kofesy a de tsy azo lavina ka na mamo na tsy mamo le olona de raisina. Tamin'izaho mpampikofesy tany Roma tamin'ny fiangonana ray lehibe moa dia tadidiko tsara rehefa alarobia tolakandro a ndraindray mamomamo le olona de ozy izy hoe tena mialatsiny mopera fa tsy voalazako ny tiako lazaina raha tsy mba mikosomy makely a ka de ino moa zany fibebahana anina enkane tsy voranomaso toakany azy fa hoe tsy tokony ho lavina zany ny olona rehefa hikofesy e. hafa tsy hoe angaha izay mamitapina zavakafo izany a fa ny fibebahana koa zava-dehibe a ka ny fiekena ho heloka no tena jeren'andriamanitra zany a raha sanatria ilay papikofesy mandahanao a de andriamanitra mandray anao ho foana
eny tompoko fantanina oe allô
manaona tompoko
manaona tompoko
Malavon.
Eh, vonoin radio, ha, zafady.
Ay. Eny ary. Ba misy fantaniny kely mompiera manaona nareo.
Eka.
Misy fantaniny kely batena petaka mompiera ve. Otrin'ny ahoana mbô sany aretina amin'ny tomasin'ny tanora reno andefasana anazy ala amin'ny fikambanana. Zay fantanina voalohany.
Eh.
Ny fantanina faharoa ve. Rehefa mba sitrana le tanora izany afaritako tena aloha e rehefa notika teny fianakaviana izany le tanora
fikambanana inona io
fikambanana rehetra
jisosy io rehefa nytsabone fianakaviana izy izany de tsy aretina gravy na asanazy fa tazo fony de efa sitrana somatsara izy izany a de nitady lalana de rehefa naka ohatrany hoe avisa mbo izany nalena any am'le le fikambanana ty voaloha de tsomeny le mompera lehibe izy de ohatra mampalahelo be le fiainana hoe tsika mivavaka ho an'ny tanora nefa nytsika ho anatiny indray no ohatra ny manimpa ny fiainan'ny tanora de inona ka ny tokony atao mompera amin'izay
ka
ianyfanotanena
io moa zany ny lehibe manana andraikitra zany ary izy ny tompona andraikitra voalohany a amin'ny fanapahan-kevitra toy ireny saingy kosa ilay tanora tsy tokony hokivy satria zay rehetra manao la hoe lemozy de tsy maisy tafita satria misy fikambanana afaka mandray foanany e na tsy misy taratasy avy am'lehibe a teo ny fikambanana teo aloha azy fa lamina moa izany ka hoe anjaran'ireo mpanapa-kevitra ny mba manadiady a any amin'ny fianakaviana fa ny olana moa kehitriny de vitsikoa ireo mpikarakarany vocation ny tena mamangy any atokantrano a sahala aminataondry tompokolahy mompera josefa rahalay vao a zay tena mamantatra tanteraka ny kandida fa de ndraindray raisiraisina fotsiny any fa hoe mahay ty toy izao ty bôgôtsy tsy any le izy fa hoe mila fotopotorana ka zany no antony anaty adinany kirea tompo-paritany sy ireo katesista ary ireo mpanabea sy ny fianakaviana hoe lay olona manana fikasana ve tena ahoana ny momba azy ka zay zany zao hoe adidi n'lay mpanao recritement ny mamangy ny fianakaviany ireny olona ho raisiny ireny ndraindray ny sasany efa handroso amin'ny voady a vo zay vo fantatra hoe toy izao ka efa fahadisoana be zany satria ndraindray a le olona aza mety efa miterakany a de sanatri ny vava hoe ao vo mipoitra le raha de manahirana le izy fa hoe tokony ho adiadiana tsara ny kandida vo raisina
sotra mompera
tokony ho sakana ho azy raha tazovono zany satria efa voatsabo izy fa de mivavaka ho azy allô
miarabanareo mompera
manahoana tompoko
allô
oui
maheno zay
mompera antonona kely fotsy mompera azafady afiangonana sasany rehefa manao ny angelus a de misy mandoalika amy fiangonana sasany a misy mitsangana de inona ny tokony atao mopera mba azonao arahana fanazavana ve azafady to sotra to
ny fomba fivavaka de misy anakiroa reny miondrika sy miakohoka amin'ny tany a ary ny mandoalika zany a amin'ny akapobeny dia miendrika karazana asa fivalozana ka misy manao ny angelis sady manao ny asa fivalozany angamba de mandoalika izy ireo fa ny fiderana kosa de mitsangana daholo indrindra ny fankalazana ka misy koa zany a ireo manao azy mitsangana fa amin'ny akapobeny aloha de atao eo ampitsanganana ny angelis taorieny consily vatikanina faharoa ary ny mandritra ny avan no mandohalika tamin'ny fomba ny aban'ny fiangonana. De toy izany koa ny amin'ny sorinamasina, akohatra ny karemia de tsy tokony hisy mandohalika amin'ny fakamasinana raha ny fomba ny aban'ny fiangonana. Nefa moa misy lamy napetraky ny veka sy ny fandaminana amin'ny liturgia isaky ny firenena, de izay no mahatonga ny hoe mila alamina le izy ary arindra arakaraky ny ankohonam-piangonana zany fa tsy tokony holana zay.
Oui, misy fangatahana manokana. Oui.
Allô.
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 Oui. Manahoana tompoko.
Manahoana anareo. Mba saika anontany kely fotsiny mopera hoe ahoana kany mahatonga hoe rehefa manamasina mipiretra de veka ray de efa mety, fa rehefa manamasina eveka
de veka telo.
Eveka telo fa rafa kely manamasina eveka ray.
Ny fanamasinana ny diakra sy pretra dia raharaha ny eveka mivantana ary asamirery, ka izay mahatonga ny hoe ny eveka ray a dia ampy. Nefa ao amin'ny lalàna dia milaza hoe tsara raha misy pretra sy lasaky ny telo manotrona n'ilay eveka rehefa misy pretra hamasinina zany. Dia raha misy diakra permana de tsara raha lay diakra permana no miara habazy voalohany aorian'ny eveka. Misy lamina ao amin'ny liturgia zany a araky ny nandivahantsika azy a tamin'ireo apôstôly. Fa ny amin'ny fanamasinana ny eveka kosa dia manambara ny atao hoe fiombona ny eveka amin'ny papa ray masina, ka noho izany ny eveka samy eveka manana ny filoambony de ny papa izany a dia misy izay atao hoe famindrana ny fahefana apôstôlika izay. Ka mba ho azo antoka izay famindrana ny fahefana apôstôlika izay a tsy hisy ny atao hoe mety tahana sy ny sisa, dia izay no mahatonga azy hoe tsy maintsy anakitelo zany a. Nisy fotoana ihany taloha hoe ray de manao azy, fa sainginyizao a misy tradition tamin'ny andron'ny apôstôly hoe ny eveka mifanakaiky faritany de tsy maintsy manotrona rehefa misy ny eveka ho amasinina. De izay no naveriny konsily vatikanina ary no izingizinina fa hoe tsy maintsy eveka telo farafahakeliny no miara-manamasina zany a, ary mahazo ny bilina na taratasy avy amin'ny papa na ilay ho amasinina na ireo anamasina izany. Dia io no mahazava-dehibe ny fady amin'ny fiainatsika. Allô.
Allô.
Iaraba tompoko.
Manahoana tompoko.
Saika mba hiditra ny fantana kely amin'ilay fandarana.
Efa tafiditra ianao.
Iaraba mopera.
Eny ary miarahaba anao.
Saika anontany kely misy an'le fandarana mandeha saika ny alahady amin'ny 20. Nasapotsy ariva amin'ny enina sasany iny a hoe miazo atsika ny tompo. Tohatrantsynandehatsonyleizyfaefatona maro nanaraka anazy iny zay eka nytana hoe inona natonga anazy atrano tapaka paty
ny fandaharana moa zany a de misy lamina ka anjaran'ireo tomponandraikitra ho amin'ny fitaliavana no mandrindraniny, ka ndraindray mety hoe maty le olona nikarakara ny fandaharana de tsy nanana relevy mpanohy izy. Ty fandaharana ity zao de mompera Paul Louis a no namorona azy. Kanefa izahay jezuita de hoe zava-dehibe ny natomboky ny zoky teo aloha, noho izany raha mbola azo atao ihany de zahanao toizana ny hisien'ny honoaho mompera zany a isaky ny alarobia ariva. Zay zany no azoko lazaina. Le fanontania ray
teo misy fangatahana ty lay boky ny vakinao teo mahakasika an'ilay segondra anakiray firy ny titre zany vangatahany olona detay hoe endre lehibe ny mpahary antsika, bokyny soratany Leonard Marson le izy nivoaka tamin'ny taona 1994
Antananarivo.
Voilà, endre lehibe ny mpahary antsika, zay no lohatenyilay boky teo, ka afaka mitonga any ambositany analamahitsy raha ohatra ka tena mila fanazavana misimisy kokoa ny amin'izay. Toizantsika trany ary ny fanohizana ny famalina ny SMS zay tonga eto ambanimasonay. ny fantaniana hoe move afaka manorina trano ho azy manokana ny pretra. Ahoana ny fomba entinao omaly an'izay mpiarabendrina hoe afaka manorina trano manokana ho azy ve ny pretra?
Ny pretra diosezianina moa zany a dia manana ny fitsipika manokana izy ka afaka manorina trano ho azy a ho an'ny fisotroandronony any aoriana raha otoa ka zay no tiany moa ka iny moa miakina amin'ny fandaminana taon'ny eveka ihany a fa ny zava-dehibe de hoe ny pretra dia miasa ary mikarama fitiavana. De io fitiavana io a no imatimatesany fa ny arena eto ambony tany mandalo daholo ka eto zany moa hoe manana didiny tsirairay samy andiny tena hoe lay trano hatao inona satria zao de tahaka ny an'le mopera anankiray a le trano navadika boaty de nui a de niteraka resabe a teraka olana avy eo a niteraka fanasaziana ho azy ka mila mandinika sy mandanjalanja rehefa manao zavatra tsika fa tsy ataotao foana satria ny finoana no manetana antsika fa tsy ny fo noana ka ny fo noana dia honoana lalava antsika hokere lava antsika fa tokony hoe ny finoana no manetana antsika fanantenana no manetana antsika ary fitiavana no karama antsika.
Hoe fantanina hafa ndre tiny hoe ny fifakire daholo ve no any amin'ny fifakire daholo ve ny miofana voazo omena tsodrano ny fanambadiana? Io moa misy lamina ny eto amin'ny diosezy an ka mandalo amin'ny fifakiria daholo, tsy hoe io no isantarana azy na hoe io no amarana ilay fiofanana fa misy an'izay procedure zay andalovana ka tsara ny manaraka an'ilay fiofanana satria ny fanambadiana ny haharitra e ka aleo a manaraka an'izay fiofanana izay mba tena hiorotina tokoa amin'ny finoana ny fanambadiany izy anakoa.
Indra ho an'ireo tanora.
Oe.
Fa raha misy antony manokana kosa moa de ny kirea dia tsy maintsy manao ny fanofanana kanefa aza ataoko toto hoe telo andro de vita fa hoe mila fanofanana maharitra satria tokony mba hoeo amin'ny resaka hoe fiofanana valo andro farafahakely ny feno tanteraka no omena an'le olona zany.
Nisy valiteny avy amin'ny mpiaino antsika ity hoe lay fandaharany sabosy ariva miverina lady atoandro dia ny monseigneur Odon ka mijanona aloha ilay fandaharana ka ho iteo zay hotoina amin'ny veka vaovao zay handimby
azyvaovaly
zany iny onoa mompera inona zany hoe lemozy amin'ny evanjely milazan'izay jesosy hoe ilaina ny lemozy ary tena fomba entina fomba anankiray hanehonany finoana zany hoe fangatahnao totoafo ny zahatra anankiray mba tena hoe hita maso hita mivaingana ny zavatra zay angatahana de tsy hoe indray mandeha de vita fa imverimberenina matetika zay no azo lazana azy.
Dia zava-dehibe moa zay lemozy zay fa hoe ny manao lemozy de le miverimberina zany a ary manao totoafo tsisy farany a amin'ilay fangatahana iriny sy tiany ho azo de le olona miverimberina manorosory reny a zay le manao lemozy zay. De eto moa hoe le veka telo teo a tena tsoriko zany hoe ny ritina ny fomba fanao de mifamatotra tanteraka amin'ny zavatra maro ka zay ny mahazava-dehibe hoe tsy fanao ty tsy fanao ty na amin'ny fomba malagasy aza ka reny mila fandalinana manokana de zay mahatonga ahy hoe zava-dehibe le boky ny soratan'ny mopera Adolfa nomba ny fady a sy ny fomba mampinoana kristianina zany a amin'ny mahamalagasy atsika satria zava-dehibe ny fahaizana hoe ireto reto ny fehpetraka ao amin'ny litorgia de fantatsika misy fehpetra ihany koa rehefa hanorina trano misy fehpetra rehefa hanao dia aza misy fehpetra hiteny zava-maneno misy fehpetra ka izay no ilanany hoe tsara tsika mba mandalina ihany a ny fomba mampanao isan-karazany na o amin'ny fiangonana na eo amin'ny tany amamonina na amin'izay toerana aleantsika satria tany nandriana tiana honenana ny satany ve tsy atao. Dia mamaraparana moa tsika. Allô,
efa manomboka ho farana ny fotoanatsika,
mamaraparana isika ka de mirary soa anareo rehetra mialatsiny amin'ilay rangahy a tafitohina tamin'ny
fanotaniana voalohany natao moa zany satria zava-dehibe a ny fahapahatsihivanay anareo mpanao politika azadino kristianina vita batisa vita bate aminareo a ho tsarain' jesosa tsarain'andriamanitra ary hamaly arak'izay vitanareo ka manangona fitiavana manangona fahamarinana manangona ny rariny sy nitsiny a mba tsy ho tratra ny tampoka amin'izay fotoandray nareo satria tsy apoizina ny eny andro iverenan' jesosa ka tsika tsirairay avoka de hoe mba manao va ny tsara satria mba tokony ho tsara Madagasikara manomboka izao ka de engane mba tsy ho beresaka sy bezesta izay olona ho voafidy eo a fa mba hay miasa mangina satria mpanompo no ilain'ny firenentsika mpanompo tahaka ny reny a mpanompo rehetrareny ka de mangataka ny fahasoavan'andriamanitra tsika zany a ary mangataka ny tsodranony a ho ny firenentsika miraroso ho an'ny mpilalao ao amin'ny gdzila ihany koa mba ho salama va de ireo narary kibo moa manahirana zany ene de efa zavatra mampalahelo hoe rasy karakara ny sakafo matoma rary kibo e fa de zay moa hoe tsoforano mopera ny firenentsika mangataka ny tsodrano zahay
eny ary de hofaranantsika ny fandarana amin'ny alalan'izao tsodrano atolotra sy omena zao de homba tsika hatranany any tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
de hitsodrano ary tsimbinantsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra de mitsotra atsika rehetra